Pacea Domnului Iisus, dragi frați! Aș vrea în primul rând să aduc mulțumirile lui Dumnezeu că am putut să venim încă o dată în acest loc împreună cu poporul lui binecuvântat și în același timp aș vrea să transmit salutările adunării din pe cei de unde fac parte, o parte dintre frații din pe cei sunt și aici și o să continui cu lecția pe care am pregătit-o din Cuvântul lui Dumnezeu pentru voi astăzi. Este o lecție, zic eu, frumoasă, din capitolul 8 din Romani. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Am înțeles că o să fie și botez astăzi și poate că o să fie și un îndemn pentru frații care astăzi își simbolizează consacrarea prin simbolul în apă. Dragi frați și surori, stimați prieteni ai adevărului, mulțumesc lui Dumnezeu și celor ce au pregătit această întâlnire pentru ocazia de a putea servi azi în mijlocul vostru. Trebuie să recunosc că este o mare favoare, o mare binecuvântare, dar în același timp și o mare responsabilitate. Așa cum am amintit, subiectul lecției din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care doresc să-l împărtășesc cu voi astăzi, este din epistola Apostolului Pavel către creștinii din Roma. Această epistolă conține una din cele mai frumoase explicații ale Evangheliei. Doctrine importante despre îndreptățirea prin credință, despre căderea Israelului după trup și speranța pentru el, despre consacrare sau dedicarea în serviciul lui Dumnezeu, despre dezvoltarea roadelor Spiritului. Dar nu mi-am propus să analizăm toată cartea Romanilor, ci m-am oprit asupra capitolului 8 și în special la două versete atât de dragi nouă, versetele 16 și 17. În capitolul 8 din Romani, apostolul dă expresie mai multor gânduri care au de a face cu fiii lui Dumnezeu, dintre care unele gânduri se referă la viața copilului, iar altele la viața de familie. Am luat în analiză dezvoltarea copilului lui Dumnezeu în mai multe etape. Într-un mod mai deosebit puțin, mai interesant să zic, în aproximativ 10 etape. Primul ar fi conceperea, începutul vieții spirituale, faza de imediat după concepere, mersul sau umblarea prin spirit, a sta pe poziție a umbla, a ședea, vorbirea spirituală, creșterea, disciplina, libertatea, siguranța și moștenirea. Am făcut unele mici paralele pe parcursul discursului între dezvoltarea copilului natural nou născut și dezvoltarea copilului Dumnezeu conceput de spirit. Deci textul nostru de bază este din Romani 8, 16 și 17. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Cred că toți cunoașteți foarte bine aceste versete și că ați meditat pe parcursul experiențelor vieții de creștini asupra lor. Dacă medităm cu atenție asupra expresiei copiii lui Dumnezeu, observăm că ni se transmite ideea de a fi conceput, născut din Dumnezeu, că îi aparținem lui. Cuvântul moștenitor ne duce cu gândul la a fi unul din familia divină, la a deveni unul împreună moștenitor. Dar înainte să analizăm unele dintre aceste gânduri, să vedem cum Apostolul Pavel ne aduce la punctul de a fi copii și moștenitori, care este de fapt punctul central al argumentului său. În capitolele anterioare versetelor citate, găsim trei cuvinte care ne arată starea noastră a tuturora înainte de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt condamnat, rob și mort. Romani 3, de la 10 la 12, Romani 5, versetele 12 și 18, Romani 6 cu 16. Noi toți, ca rasă, suntem sub condamnarea legii lui Dumnezeu, din Eden. Evreii sunt sub o dublă condamnare, a celei din Eden și a legii de la muntele Sinai. Neamurile, de asemenea, sub condamnarea din Eden și sub condamnarea chiar a propriei lor conștiințe. Romani 2 cu 14. Citez. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că nu au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care nu au o lege, își sunt singuri lege. Romani 5 cu 14. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Deci, eram morți în greșeli și în păcatele noastre, Efeseni 2, 1 și 2, eram robi sau vânduți robi păcatului. Dar pentru a putea deveni copii ai lui Dumnezeu, în mod evident va trebui să scăpăm din aceste trei stări, condamnare, robie, moarte. Astfel, Apostolul Pavel ne spune în primele două versete din capitolul 8, din Epistola către Romani, că un copil al lui Dumnezeu nu mai este condamnat, nu mai este mort, nu mai este înrobit. Citez. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Vedem, deci, în deschiderea acestui capitol că unii care au fost odată în această triplă stare de condamnați, morți și robi, sunt acum îndreptățiți, sunt vii pentru Dumnezeu, sunt acum liberi în Hristos Iisus. Acesta este punctul de plecare în noua viață de îndreptățire și libertate în Hristos. Primul pas mai departe ar fi conceperea. Fără a fi subiectul nostru de astăzi, dar fiind un punct de cea mai mare importanță în viața creștinului, fiind chiar punctul de plecare în noua sa viață, subiectul conceperii este foarte des înțeles greșit sau nu este înțeles deloc. În primul rând, versiunea noastră comună a Bibliei redă cele două momente importante în formarea unei vieți noi, concepere și naștere, printr-un singur cuvânt, naștere. Știm că în textul original grecesc este un singur cuvânt care descrie și conceperea și nașterea. Acest cuvânt este genao. Când este folosit de către scriitorii Noului Testament, trebuie stabilit din context dacă se referă la concepere sau la naștere sau la întregul proces al formării unei vieți noi. Scopul tuturor celor care în armonie cu aranjamentele lui Dumnezeu și-au depus viețile în consacrare să facă voia lui până la moarte, este de a atinge acest punct important, finalul dezvoltării caracterului, nașterea din spirit. Dar cu mult mai înainte, la începutul umblării creștine, este necesar ca noi să fim concepuți de Tatăl din spirit. Toți știm că conceperea din spirit se face prin cuvântul adevărului, care se găsește în cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, este sămânța conceperii. 1 Petru 1 cu 23. Citez. Fiindcă ați fost născuți, concepuți, din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Tot așa, apostolul Iacov scrie în capitolul 1 cu 18. El de bună voia lui ne-a născut, adică conceput, prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Deci vedem că prin cuvântul adevărului are loc începutul unei vieți noi în mintea și inima credinciosului. Aceasta nu înseamnă că toți care pot să citească cuvântul lui Dumnezeu sunt concepuți de Spirit. Mai înainte de toate este necesară o predare deplină a voinței noastre, voinței divine, pentru a putea fi receptivi la puterea de concepere a Spiritului Sfânt prin cuvântul adevărului. Aspectul conceperii este de ordin mental și se îndeplinește prin puterea gândurilor lui Dumnezeu puse în cuvântul adevărului asupra gândurilor credinciosului. Dacă acest lucru s-a produs în mintea noastră, trebuie să urmeze o perioadă de dezvoltare a noii vieți, care poate să difere ca lungime toată viața, practic, înainte de a fi posibilă nașterea din Spirit. Fără să mai aprofundăm asupra acestui aspect al conceperii, aș dori să trec la al doilea aspect. Continuarea vieții, începutul vieții noi și continuarea ei imediat după concepere. Așa cum am amintit în versetul de la început, apostolul Pavel folosește cu referire la individ cuvântul copil. Primul lucru pe care îl primește acest copil este viața spirituală, numită de apostol legea Duhului de viață. Ce frumos ni se arată aici că primul semn că suntem copii ai lui Dumnezeu este că avem viață spirituală. O dovadă elocventă a vieții în general, este activitatea. În Luca 2, cu 49, citim despre afirmația Domnului Iisus la o vârstă fragedă. Oare nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui meu? Tot așa în Romani 12, cu 11, apostolul îndeamnă. În activitate nu fiți leneși, în spirit fiți fierbinți, slujind Domnului. Mana din 18 ianuarie. În Romani 8, cu capitol și versetul 9, citim. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Cum înțelegem acest lucru? Am făcut aici o asemănare. După cum elementul unei păsări este aerul, tot așa elementul unui copil al lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Dar acest lucru este adevărat numai dacă Duhul Sfânt este în noi. Suntem așezați în locurile cerești în Hristos. Aceasta este sfera noastră dacă trăim în Duhul. Apostolul spune în 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, aceasta înseamnă că avem o minte spirituală. Iar dacă avem o minte spirituală, ne bucurăm de viață și pace. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să ne exersăm și să ne dezvoltăm mintea Duhului. O minte carnală este interesată de lucrurile de jos, dar o minte spirituală își va fixa afecțiunea și interesul pe lucrurile de sus. Romani 8, 5 la 9. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci, pentru a avea o minte spirituală, este necesar să ne desprindem privirile de la lucrurile de pe pământ și să depunem eforturi să fim umpluți tot mai mult cu dorința de a mulțumi Tatălui nostru Ceresc în tot ceea ce gândim, spunem și facem. Un alt punct este umblarea după lucrurile Duhului. Următorul lucru al copilului Dumnezeu este umblarea în viața sa spirituală. În versetul 4 din Romani 8, apostolul se referă la copiii lui Dumnezeu ca la unii care umblă nu după trup, ci după îndemnurile Duhului. Un alt exemplu pe care l-am luat din viața de fiecare zi, de exemplu, un copil născut într-o familie, nu numai că are viață, că respiră, nu numai că oferă dovezi că are o minte, dar începe să și meargă sub conducerea și sub supravegherea celor mai în vârstă. La început, părintele ține ambele mâini ale copilului, ajutându-l să stea în picioare, mai apoi să facă un pas, mai apoi părintele sprijină copilul doar cu vârful degetelor, astfel încât copilul să simtă că are un sprijin și încet, încet învață să se echilibreze. În cele din urmă, copilul învață să meargă singur. În capitolul 8 din Romani, învățăm cum Duhul lui Dumnezeu călăuzește pe copilul lui Dumnezeu și îl conduce în toate lucrurile vieții, astfel că el învață să umble în Duhul. A umbla în Duhul înseamnă, desigur, a face progrese. Spre deosebire de ilustrația anterioară cu copilul, nu există un moment în care ne putem dispensa de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este mereu prezent în noi ca un ghid, ca un ajutor și ne descoperă chiar și lucrurile viitoare. Un alt punct, starea de har, umblarea și șederea. Există de asemenea trei cuvinte folosite în Noul Testament pentru a descrie experiența creștină. Stare de har, umblare și în final ședere. În Romani 5, 1 și 2 găsim aceste cuvinte bine cunoscute de noi toți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Acest cuvânt stare de har ar reprezenta poziția pe care o dobândim atunci când facem pasul consacrării. Luăm poziție pentru adevăr și pentru dreptate, dar trebuie să se facă progres în continuare. Nu este suficient să venim în lumină. Noi trebuie să și umblăm în lumină. În 1 Ioan 1 cu 7 citim: dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși e lumină, avem părtășie unii cu alții. Tot așa în Galateni 5 cu 16: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Ce vrea să însemne cuvântul să stați sau să ședeți? Vrea să ne spună că ceea ce este dincolo de starea de har și de umblarea prin Spirit, adică să avem un loc cu Iisus Hristos pe tronul Său, Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Așa se va termina slava pe care lucrarea harului a început-o în inimile noastre. Înainte de a putea obține această poziție de a ședea cu Hristos pe tronul Său, copilul lui Dumnezeu trebuie să învețe să meargă, umblând cu seriozitate zi de zi prin Duhul, pentru a face progres pe calea sfințirii. Umblarea noastră trebuie să devină un obicei constant, zi de zi, în urmele pașilor lui Iisus. Vorbirea spirituală. Următorul pas în dezvoltarea copilului Dumnezeu ar fi vorbirea spirituală. Este de așteptat ca un copil nu numai să meargă, dar să și vorbească. În Romani 8:15 citim: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Am primit un duh de fiu care ne învață să privim la Dumnezeu și să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Matei 6:10 și Luca 11. Aceasta pentru că acum copilul lui Dumnezeu poate să umble și să vorbească și se poate apropia de Tatăl prin Domnul nostru Iisus. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi vorbim adesea unii cu alții. Efeseni 5:19 spune:
Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Creșterea spirituală. Un următor aspect în apropierea copilului lui Dumnezeu de moștenirea promisă ar fi creșterea spirituală. În Efeseni 4:15 scrie: și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Dacă observăm cu atenție versetele din Efeseni 4:22-24, creșterea spirituală este un proces dublu. Citez: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Din aceste versete observăm cum, înainte de a putea îmbrăca omul cel nou, copilul lui Dumnezeu are nevoie să dezbrace omul cel vechi, că este necesară înnoirea în duhul minții. Tot așa avem și versetul din Romani 12:2. Schimbarea mentalității a privi chestiunea consacrării prin perspectiva din care o privește Dumnezeu, a planului său de mântuire a rasei umane prin perspectiva chemării veacului evanghelic lansată la începutul vârstei de răscumpărătorul nostru drag. Luca 8:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci vedem că procesul creșterii, a îmbrăcării omului nou, este direct legat de procesul dezbrăcării, golirii de voința noastră proprie și a înlocuirii cu voința divină. Pe măsură ce renunță în mintea sa la vechile priorități, ambiții, scopuri, copilul lui Dumnezeu începe să mediteze, să spere, să dorească tot mai mult minunatele făgăduințe despre slavă, cinste și nemurire. Romani 2:7. El descoperă că prin aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe, poate fi făcut părtaș firii dumnezești. 2 Petru 1:4. Că Domnul Iisus a promis: mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:2-3. Dar ceea ce copilul lui Dumnezeu trebuie să dezvolte în cel mai înalt grad este iubirea. Iubirea trebuie să crească în inimile și mințile noastre, ea trebuie să pătrundă și să controleze toate gândurile, cuvintele și acțiunile noastre. Iubirea este asemănare de caracter cu Domnul nostru Iisus, este asemănare de caracter cu Tatăl. În 2 Corinteni 3:18 scrie: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Relația noastră cu Dumnezeu ca și copii ai Săi cere ca nici măcar o zi nu ar trebui să treacă fără unele dovezi de creștere ca și noi creaturi în Hristos. Nici o zi nu ar trebui să treacă fără omorârea faptelor vechi ale cărnii. Rezultatul final al fiecărei experiențe, fie plăcute sau dureroase, trebuie să fie mai multă iubire pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru frați, pentru adevăr și pentru serviciul Său. Un alt punct ar fi disciplina. În capitolul 12 din Evrei, apostolul ne vorbește despre disciplinare, care vedem foarte clar că include două lucruri: corectare și educare. Atunci când am făcut consacrarea noastră să facem voia lui Dumnezeu și El a acceptat, am fost concepuți de Duhul Sfânt, prin care am fost primiți ca membrii de probă în familia lui Dumnezeu. Ducerea până la capăt a consacrării noastre va însemna cu siguranță disciplină, corecție și educație. Niciun copil al lui Dumnezeu nu este scutit de această disciplină în familie. Evrei 12:7-8. În privința încercării credinței noastre, apostolul Petru, în prima sa epistolă, capitolul 1:7, ne spune: pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Tatăl nostru ceresc ia pe copiii săi credincioși și îi pune la încercare, îi pune în creuzet, în cuptorul de topire, unde sunt purificați li se îndepărtează zgura și îi sigilează cu aprobarea lui. Citim în continuare în Evrei 12:11. Este adevărat că orice disciplinare deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor care au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Sau tot așa în Romani 8:18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Să ne supunem credincioși, deci, și dispuși să suportăm disciplina în familia lui Dumnezeu. Cu siguranță vor fi suficiente experiențe, vor fi suficiente lacrimi înainte să intrăm în moștenirea care, pe care o așteaptă credincioșii. Să rămânem dar tari și hotărâți. Experiențele drumului vor părea că au fost ușoare atunci când vom privi în urmă la sfârșitul căii, sau cum spun versurile cântării. Va părea că a fost ușor tot ce am suferit, viața un vis trecător, cei de zor risipit. Un alt capitol pe care îl am aici este libertatea în Hristos. O altă caracteristică a vieții noastre de familie este libertatea. Ea se bazează pe recunoașterea legii și a ascultării de acea lege. Iacov 1:25 vorbește despre legea perfectă a libertății. Aranjamentul divin este unul de ordine, precum și unul de libertate. Într-adevăr, libertatea poate fi cel mai bine păstrată prin ordine. Și ordinea poate fi menținută printr-o recunoaștere a libertății personale. O greșeală frecventă în lume și în biserici este că se merge pe extreme. Unii, înțelegând greșit ce înseamnă libertatea, își permit să se angajeze în dezordine, fără de lege, anarhie. Alții sunt dispuși să fie ascultători, supuși regulilor și reglementărilor, în așa măsură că micșorează, reduc sau înăbușe drepturile individuale, privilegiile și libertățile celorlalți. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, în familia divină, nu ar trebui să avem astfel de idei false despre libertate, care ar ignora sau ar trece peste lege și ordine. Apostolul ne spune că și omenirea, în cele din urmă, va intra în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. În Romani 8:21 citim: că și ea, firea, va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Ei pot intra în această libertate numai prin recunoașterea și ascultarea de legea divină. Noi de asemenea avem această libertate acum, recunoscând și ascultând de legea divină, făcând numai ce este drept, bun și respingând ceea ce este rău. În măsura în care noi, ca indivizi, ori ca eclesie, ignorăm sau abandonăm ordinea și aranjamentul divin, în acea măsură ne atragem necazuri de un anumit fel. Să ne bucurăm de libertatea care aparține familiei divine. Dacă Duhul Domnului este acolo, acolo va fi libertatea. O libertate de a face bine, o libertate de a fi o binecuvântare pentru alții, o libertate de a fi un ajutor pentru frații și surorile noastre în familia divină. În 2 Corinteni 3:17 scrie: căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Nu avem libertatea de a face și a spune ceea ce tulbură și supără pe cei mai mici ai Domnului, conducându-i departe de adevăr și de binecuvântările sale. Ne dăm seama cât de mult har, cât de mult curaj este necesar în aceste chestiuni. Punctul următor este siguranța. Copiii unei familii umane nu au întotdeauna siguranță sub acoperișul tatălui lor. Boala, foamea, moartea sau tot felul de calamități ar putea să-i afecteze. Dar în familia Tatălui nostru Ceresc nu există o astfel de stare de insecuritate. În calitate de membri ai familiei sale avem locuința în locul secret al Celui Preanalt. Psalmul 91:1 spune: cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic. De asemenea, în Deuteronomul 33:27 avem scris: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. Sau în Psalmul 125:2: cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viață. Acest gând al securității reiese și în capitolul 3 din Daniel. Noi toți am citit despre cei trei evrei care au fost legați și aruncați în cuptorul încălzit de 7 ori mai tare decât de obicei. Atât de intens a fost căldura că au ucis pe cei care i-au aruncat pe cei trei evrei în cuptor. Mai târziu, când împăratul Nabucodonosor a chemat pe cei trei afară din cuptor, s-a constatat că niciun fir de păr nu a fost ars. Poate că la această experiență s-a gândit și Domnul Iisus când a spus: cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Matei 10:30. După cum am spus deja, acest prețios capitol 8 din Roman începe cu nicio osândire și se încheie cu nicio separare. Primul verset spune, citez: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ultimul verset din capitolul 8 spune: nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel ca și noi creaturi în Hristos Iisus, suntem în absolută siguranță. Și ultimul punct, cred, moștenitori. Să analizăm acum cuvântul moștenitor. Acest cuvânt conține, cum am spus și la început, ideea de a fi unii din familia divină, reuniți pentru o moștenire viitoare. Toți având același tată ceresc, toți având același frate mai mare. Toți din această familie trebuie să aibă o înfățișare asemănătoare în caracter. În familia umană, ceea ce noi numim ereditate produce uneori rezultate neobișnuite. Există destule cazuri când un copil nu seamănă nici cu tatăl său, nici cu mama sa. Acest lucru poate fi posibil doar în familia umană, nu și în cea divină. Fiecare copil al lui Dumnezeu primește o asemănare comună tuturor, dar în același timp fiecare are o personalitate a sa proprie. Apostolul Pavel spune că trebuie să fim asemănători. Romani 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ni se spune că Dumnezeu a predestinat, sau așa cum afirmă Diaglot, Dumnezeu a predeterminat ca fiecare membru al familiei divine trebuie să fie asemenea fiului său drag, toți având o asemănare de caracter cu el. Ne amintim cele două faze a lucrării Domnului nostru aici pe pământ. Ca și bunul păstor și ca și fratele mai mare sluja fraților săi. Ca și martorul adevărat și credincios a depus mărturie pentru adevăr. Ambele faze ale lucrării sale au continuat chiar până la sfârșitul său. Pământesc, desigur. Cum a fost cu capul, așa este și cu biserica care este trupul său. Dragi frați și surori, să facem tot ce putem pentru a ne zidi unul pe altul în cea mai sfântă credință. Iuda 20 spune: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Și chiar în această parte, o parte esențială este aceea de mărturie pentru adevăr, de răspândirea veștilor bune de mare bucurie, vorbind despre timpul de odihnă care se apropie. De asemenea, în Romani 8:28, apostolul Pavel spune: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Deci nu numai că toate lucrurile lucrează, dar lucrează împreună spre bine. Ce încurajare binecuvântată! Uneori, ca și Iosif, am putea gândi despre cei neprietenoși cu noi: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Genesa 50:20. Trăind astfel în mijlocul maselor agitate ale umanității, menționată de Iisus în Luca 21:25, și asemănate cu urletul mării și al valurilor, să nu ne mirăm dacă și noi o să avem parte de persecuții. S-ar putea ca unii să experimenteze mai mult decât alții din aceste persecuții. Dar, fraților, promisiunea este sigură pentru toți cei care sunt în favoarea lui Dumnezeu. Psalmul 91:10 ne spune: de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Nimic și nimeni nu ne poate face rău dacă suntem membri ai familiei sale spirituale. Un ultim gând despre viața de familie este moștenirea noastră. Pavel a spus în 1 Corinteni 3, 21-22, toate lucrurile sunt ale voastre. Nimeni să nu se fălească dar cu oamenii, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare. Toate sunt ale voastre. Toate lucrurile sunt ale noastre, nu pentru că suntem mai buni decât alții, ci pentru că suntem ai lui Hristos. Potrivit legilor omenești, unul care urmează să primească o moștenire nu poate intra în posesia ei până când nu moare persoana respectivă. Scripturile ne spun că Dumnezeu este din veșnicii în veșnicii. S-ar putea pune atunci întrebarea, cum poate Dumnezeu să ne facă moștenitorii săi? Noi nu suntem moștenitori singuri, ci împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Romani 8:17. Este o recompensă bogată pe care Dumnezeu o revarsă asupra noastră, ca după ce am fost credincioși până la moarte să ne facă moștenitorii săi. Și doar să ne gândim de a fi moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, este dincolo de concepția noastră umană, muritoare. Vorbind despre moștenirea noastră, Apostolul Petru spune în 1 Petru 1:4, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veștezi, păstrată în ceruri pentru voi. Nu e de mirare că Apostolul Pavel s-a rugat în Efeseni 1:18, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Tot așa în Coloseni 1:12, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Fie ca Dumnezeu, prin harul său, să ne permită să apreciem de plin această moștenire sublimă și să alergăm astfel încât să o obținem. Amin.